šeritzen koatskera, voru šeritzen komatkera het, u vorte gitze hurakoku, vorto gitze sen kost vernera voruj zericen jeras nereko uvorare vkez dar tret lusin uman zrevle zdarce se vuspita Cóż i tak jeszcze karok dar berel Mechku zechcianku tu ancank I mecze lur harnewel Inwer kierow zirte schrow Eliści jędzer kwi Jerpek Tu czek je te zworajska Zamar mi jako winko luisne ajsmatum Jer pasnęg jest kotesne Maćkę rum kochętucium Lrucunne choskę kochostowanucium Mi gra
3, 2, 1.
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ եթերում Max Liberty-ն է։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն, նախ համառոտ անդրադառնանք այսօր մեր եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Ընդունելության քննությունները շարունակվում են քոլեջներում։ Ինչ ազդեցություն ունեցան նորակոչիկների վրա հայկական բանակում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները։ Հայալեզու Գրանիշ գրական բլոգում հնարավոր է գտնել տարբեր ժանրերի գրական ստեղծագործություններ ու թարգմանություններ։ Ճամբարդը հանգստյան տուն, որն են նախընտրում երիտասարդները։ Սակայն մինչ կանդրադառնանք այս ամենին, Նանե Սահակյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչությունը անհնարին է գտնում Հայազգային կոնգրեսի հետ հետագա համագործակցությունը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Հայ իրականության առաջին քաղաքական կուսակցությունը չի կարող լինել որևէ այլ քաղաքական միավորի կցորդ։ Կենտրոնական վարչությունը առավել ևս մերժում է ՀԱԿ-ի ուղղակի պարակտողական միջամտությունը կուսակցության ներքին հարցերին, ասված է հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության այսօր տարածած հաղորդագրությունում։ Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմաբազաների տեղակայումը երկարաձգելու մասին պայմանագրի ստորագրումը իր ազդեցությունը կունենա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա, կարծում է Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, անդրադառնալով պայմանագրում կատարվելիք փոփոխություններին, որոնց շուրջ կողմերն արդեն եկել են փոխհամաձայնության, Սերգեյ Մինասյանը դրական համարեց այն հանգամանքը, որ ռուսաստանյան ռազմակայանը ավելի լայն հնարավորություններ է ստանում Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորելու հարցում։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Հեյդար Ալիևի անվան օդանավակայանում Թուրքիայի նախագահին դիմավորել են պատվո պահակախմբով։ Գյուլին դիմավորել են Ադրբեջանի վարչապետի առաջին տեղակալ Յաղուբ Էյուբովը և պաշտոնական այլ անձինք։ Թուրքիայի նախագահի նստավայրից տեղեկացրել են, որ Գյուլը Բաքվում կքննարկի ինչպես երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, այնպես էլ տարածաշրջանային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ խոսքը մասնավորապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական շփումների մասին է։ Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոշ Շաբաթաթերթի հայազգի խմբագրապետ Հրան Դինքի սպանությունից անցել է ավելի քան 3 տարի, սակայն դատական գործընթացը Ակոսի աշխատանքը համակարգող և խմբագրության անվտանգությունը հսկող Գևորգ Թյուսիսյանի կարծիքով անհարկի ձգձգվում է և տեղից չի շարժվում։ Դաշնակից երկրներ համարվող Բելարուսի և Ռուսաստանի հարաբերությունները հասել են տագնապալից աստիճանի, պնդում է ռուսական Կոմերսանտ պարբերականը և ընդգծում։ Դիվանագիտական աղբյուրների վկայությամբ Հայաստանում ՀԱՊԿ-ի երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ընթացքում Մեդվեդևը Լուկաշենկոյի հետ երկկողմ հանդիպում չի ունենալու։ Չի բացառվում, որ Բելարուսի նախագահը հրաժարվի Երևան կատարելիք այցից, ինչպես 1 տարի առաջ բոյկոտեց նմանատիպ միջոցառումը Մոսկվայում։ Ռուսաստանի կազմում գտնվող Հյուսիսկովկասյան հանրապետությունների ղեկավարները հրաժարվում են նախագահ կոչվել, համոզմունք հայտնելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է մեկ նախագահ ունենա, եւ այդ նախագահն այժմ Դմիտրի Մեդվեդևն է։ Այս նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը, ում միացել են Ինգուշետիայի, Դաղստանի եւ Կաբարդինո-Բալկարիայի իր պաշտոնակիցները։ Նրանք համատեղ դիմում են նախապատրաստում ուղղված Ռուսաստանի Պետդումայում, որով խնդրելու են օրենսդրական դաշտ ապահովել Ռուսաստանի կազմում գտնվող հանրապետություններում նախագահի ինստիտուտը վերացնելու համար։ Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը պաշտոնանք է անում Կալինինգրադի նահանգապետ Գեորգի Բոոսին, այն հիմնավորմամբ թե նա բավականաչափ ժողովրդավարություն չի վայելում։ Բոոսը, որի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվում է, չի ընդգրկվել նահանգապետի պաշտոնում Եդինայա Ռասիա կուսակցության կողմից նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին ներկայացվող 3 թեկնածուների ցուցակում։ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը հիշեցնում է, որ այս տարվա հունվարի 30-ին Կալինինգրադում նահանգապետի եւ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի դեմ բողոքի ցույց է անցկացվել, որին մասնակցել է ավելի քան 10,000 մարդ։ Թուրքիայում 90-ամյա ընդմիջումից հետո պատարագ է մատուցվել Սումելայի բյուզանդական հինավուրց վանքում։ Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Կիրակի հույն ուղափառ եկեղեցու առաջնորդ Կոստանդնուպոլսի տիեզերական պատրիարք Բարդուղիմեոս առաջին պատրիարքի մատուցած պատարագին մասնակցել են 1500-ից ավելի ուղափառուղ տագնացներ, այդ թվում Հունաստանից և Ռուսաստանից։ Վրաստանի մայրաքաղաքում առաջին անգամ սեքսուալ փոքրամասնությունների շքերթ կանցկացվի։ Ակցիան նախատեսված է օգոստոսի 26-ին։ Շքերթն անցկացվելու ամսաթիվը ընտրելիս կազմակերպիչներն առաջնորդվել են այն հանգամանքով, որ օգոստոսը արձակուրդային ամենաթեժ սեզոնն է եւ հանրության դիմադրությունը փոքր կլինի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Բուհերի ընդունելության քննություններն ավարտվեցին եւ արդյունքներն ամփոփվեցին։ Մինչդեռ միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում, քոլեջներում ընդունելությունը շարունակվում է։ Լիաննա Մնացականյան զրուցել է մարզերի քոլեջների ղեկավարների հետ, ովքեր մտահոգված են դիմորդների թվի նվազմամբ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի անդրադարձը։
Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի շրջանավարտների թիվը նվազել է 10,000-ով։ Այս թիվը բացասաբար է ազդել ինչպես բուհերի, այնպես էլ միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների վրա։ Խնդիրը լուրջ է հատկապես մարզերում։ Վանաձորի պետական պոլիտեխնիկական քոլեջը, ինչպես եւ մյուսները, դեռևս ընդունում են դիմորդների դիմում հայտերը։ Այս գործընթացն ավարտվում է ուսումնական տարվա մեկնարկից օրեր առաջ։ Քոլեջի տնօրեն Արտաշես Թումանյանը նշեց, որ դիմորդների թիվը կտրուկ նվազել է։ Պաճառներից մեկն էլ այն է, որ այս տարի դիմորդները հնարավորություն ունեն նվազագույն գնահատականներով ընդունվել բուհեր։
Ասենք այդ աճը, որ աճի տենդենցը հիմա կա, ակապված է ավակ դպրոցների բացման հետ։ Ավելի նպատակահարմար է մասնագիտություն սովորել, կաստը 3 տարի գնալ ավակ դպրոց սովորել, եթե մարդը ուժերի վրա վստահ չի։
Մասնագիտությունները բազմազան են, թարգմանչական գործից մինչև տնտեսագիտություն եւ հաշվապահություն։ Դիմորդների ճնշող մեծամասնությունը, սակայն, նախընտրում է ոսկերչությունը եւ նախադպրոցականը, քանի որ այս մասնագիտությունների դեպքում աշխատան գտնելու հավանականությունն ավելի մեծ է։ Չնայած վարձավճարները տարեկան կազմում են ընդամենը 60,000 դրամ, միևնույն է, վճարովի տեղերը թափուր են մնում։
Հիմնական գյուղական շրջաններից են գալիս հիմնականում եւ սոցիալապես անապահով խավը։ Դու ֆինանսականը միշտ եղել է, ինձ թվում է դեռ կլինի, կախված վարձավճարող սովորող ուսանողների թվականակից։ Իսկ ասենք պետական պատվերով սովորող ուսանողների թվականակին համապատասխան պետությունը ֆինանսավորում է կրթության և գիտության նախարարությունը։ Ամեն դեպքում ես չէի ասի, որ բավարար է, բայց դա պետությանը մեղադրել նման հարցով ես դժվարանում եմ, ճիշտ ասած։
Thank you. Դիլիջանի պետական քոլեջի տնօրեն Գրետա Թամրազյանի դժգոհության հիմնական պատճառը եւս թափուր մնացած տեղերն են։ Առայժմ լրացվել է միայն 50%-ը։ Անվճար տեղերի համար այժմ ընթանում են ընդունելության քննություններ։ Հարցաշարերը կազմում են քոլեջի դասախոսները։
Քանի որ հիմնականում մեր քոլեջն է ընդամենը, մեզ մոտ մասնակցությունը մի քիչ ավելի շատ բազմազան են։ Այս պահին բարձրորեն պահանջարկ ունի տնտեսագիտություն, նյարդապահական, հյուրանոցային, զբոսաշրջային համալիրների սպասարկում, ֆիզկուլտուրա և սպորտ, և հաշվողական տեխնիկայի ծրագրային ապահովում մասնագիտությամբ։ Վարձավճարները վերջին 3 տարում փոփոխության չեն ենթարկվել, միջին հաշվով 110,000 տարեկան։
Այստեղ է ավագ դպրոցների հիմնումը դրական է ազդել քոլեջի վրա, քանի որ մարզերի պատանիները 3 տարի ավագ դպրոցում սովորելու փոխարեն նախընտրում են մասնագիտություն ստանալ։ Տնօրենի խոսքով վճարունակ դիմորդները քոլեջ չեն դիմում։ 10 տարվա ընթացքում կոնկրետ Սիսիանում շրջանավարտների թիվը կիսով չափ նվազել է, ասում է Սիսիանի հումանիտար քոլեջի տնօրեն Վազգեն Բաբայանն ու ավելացնում, որ իրենց ավելի շատ անհանգստացնում է 2011 թվականը։ Ֆինանսական խնդիրներ չունենալու նկատառումներով բուհերը որքան հնարավոր է շատ դիմորդներ ընդունել, իսկ իրենց մոտ հակառակն է, նա խոստովանում է, որ իրենց շրջանավարտները հետագայում աշխատանք չեն կարողանում գտնել։
Ասենք է չարունակական կրթությունը, որ գործում է, մեր մոտ ավարտելուց հետո նաև ինստիտուտների հետ ունենք պայմանագրեր, որ կարող են երրորդ կուրս կրթությունը շարունակել, դրա համար մանկավարժական մասնագիտություններում էլ որոշակի գայակողներ լինում են։ Մասնագետների խնդիր չունենք, որովհետև այսօր աշխատատեղերի լուրջ պակաս կա, շատ մանկավարժներ կան, որ ավարտում են տարիների ընթացքում, աշխատանք չեն գտնում։ Հիմնականում դրանք ասենք շենքային պայմաններն են, վերանորոգման խնդիրներ են, ջեռուցման։
Կապանի պետական ճարտարագիտական քոլեջի տնօրեն Մարաց Սարդարյանի խոսքերով, ի տարբերություն մյուս ուսումնարանների, թափուր տեղերը հնարավորինս լրացնելու համար տարվա ընթացքում այցելում են դպրոցներ և փորձում կողմնորոշել աշակերտներին, ներկայացնելով շրջանի աշխատաշուկայի պահանջները։
Մեր ձգտում նաև, որպեսզի մենք կարողանայինք ճարտարագիտական մասնագիտություններով զարգացնել, որովհետև տարածաշրջանը արդյունաբերական նշանակության դեպի կեսագրությունն է, ասող ասենք թե շրջան է, բայց ցավոք սրտի չեն ուղղորդում դեպի այդ կողմերը, հնարավորություն են զարգացնել, վճարողի նաև համակարգը զարգացնել, որը նաև մեզ համար բիջ է ստեղ, այ մեր խնդիրը դա է, մենք չենք ուզում պետությունից այդքան կախվածության մեջ դնենք։
Քոլեջն ընդգրկվել է տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ծրագրերում, որոնց շնորհիվ մասնագետները վերապատրաստվել են և այժմ հնարավորություն ունեն ուսուցումը կազմակերպել ժամանակակից մեթոդներով։ Սակայն խնդիրները դեռ շատ են, չնայած երկար պայքարին դասախոսների աշխատավարձերը գրեթե բոլոր մարզերում շարունակում են մնալ նույնը՝ 30-35,000 դրամ։ Սարդարյանը նշեց, որ իրենց մոտ ևս հայտնվել են գեղեցիկ անուններով տարբեր մասնավոր կրթական հաստատություններ։
Այսօր ներմուծում նոր արեստացին էսի նորից հաստատություններ, ամներ չեմ ուզում ասել, որ ասենք թե չի նպաստում, դե երբ որ մենք պետական ուսումնական հաստատություն ենք, պետության կարիքներ, հովանավորություններ ուզում ենք, որպեսզի մենք զգանք, որպեսզի մենք նաև առավել պատասխանատու լինենք, երբ որ պետության խնդիրներ ենք մենք այսօր մեր միջոցը լուծում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեկ ամրագոտիները Մաքս Լիբերթին է եթերում։ Միացիր Մաքս Լիբերթին կարճատև դաթարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Մաքս Լիբերթի
հոգնել եմ փիլիսոփաներից,
ինքս եմ գծում իմ սահմանները,
կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել
ու հոգնել եմ դիետաներից,
ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Ta որ ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։
Power 1 3 2 1.
Կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է, հուրե հուրե երկկում, հուրե հուրե իմոգում, կուժերը կեզ լկում են,
Yeah.
ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկանի Max Liberty երիտասարդականին։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հայկական բանակում տեղի ունեցան զինծառայողների մահվան մի քանի դեպքեր։ Ժամկետային զինծառայության մեջ գտնվող զինվորը սպանել էր 5 զինվորի եւ ապա ինքնասպան եղել։ Ժամանակավոր հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում զոհվեցին հայ զինվորներ։ Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է ռազմական հոգեբանի հետ։ Պարզել է, թե ինչ ազդեցություն կարող են թողնել նման միջադեպերը նորակոչիկների վրա։
Հունիսի 18-ից 21-ը Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում հայկական կողմից զոհվել է 4 ադրբեջանական կողմից 2 զինծառայող։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում հուլիսի 28-ին ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը հրազենով սպանել է 1 լեյտենանտի ու 1 սերժանտի, այնուհետև նա նույն զենքով սպանել է դեպքի վայրին մոտեցած եւս 3 զինծառայողների ու ինքնասպան եղել։ Ազատություն ռադիոկայանի ունեցած տեղեկությունների համաձայն Այվազյանը այս քայլին դիմել քանի որ սպանված սպաները իր ընկերոջ նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք են դրսևորել։ Այս միջադեպից ընդամենը 1 օր առաջ հուլիսի 27-ին Հայաստանի Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում եւս 1 միջադեպ էր տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել էր պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանը։ Դեպքի առնչության պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մերձակայքում գտնվող մարտական հենակետում հրաձգային դասակի հրամանատար հենակետի ավակ լեյտենանտ Արտակ Սինարի Նազարյանը ըստ նախնական տվյալների իրեն ամրակցված մարտական զենքից ինքն իրեն հասցրել է հրազենային մահացու վիրավորում։
Կոնկրետ պաշտոնյան էր, շատ կոնկրետ մարդ, իրենց աշխատանքում թերացել։ Սա արդարացման տեղ չկա։ Բարի բուն իմաստով արդարացման որևէ տեղ գույցում չունի։ Թերացել են եւ վերջ։
Ռազմական հոգեբան Դավիթ Ջամալյանի խոսքով ՀՀ զինված ուժերում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները լուրջ ազդեցություն են ունեցել նորակոչիկների, զինվորների ծնողների վրա։ Տղաներին բանակ ուղարկող ծնողների անհանգստության սանդղակը բարձրացել է։
Բնականաբար, երբ տեղի ունենում նման ողբերգություն, սա անխուսափելիորեն արձագանք է ունենում, ամարտ տագնապներ են ունենում մարդիկ։ Ինչ է լինելու, եթե նորակոչիկ է, նոր պետք է գնա ավելի ճիշտ։ Եթե մայրը, ինչ է լինելու իմ տղայի հետ, անորոշություն կա, ինչպիսի զորամասում կա հայտնվի, ով կլինի հրամանատարը, ինչ բարքեր կլինեն այստեղ, սա շատ հասկանալի մարդկային անհանգստություն է։ Իհարկե, եթե չլիներ այդ վերջին միջադեպը, ողբերգությունը եթե չլիներ, սրանք աշխարհաբար հաղթահարվում էին մարդկանց։ Սա ուղղակի սրել է մարդկանց տակնապը։
Հոգեբանը պնդում է, որ վերջին ողբերգական դեպքերը միայն զորակոչիկների եւ նրանց ծնողների համար չէին մեծարված, այլև սպայական անձնակազմի եւ նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար։
Իբր ողբերգությունը բոլորին է, հանդիպել եմ խորհրդի կազմում, մենք մեր խորհրդով հանդիպել ենք պաշտպանության նախարարին դեպքի հաջորդ օրը։ Ես տեսել եմ այս մարդու ապրումները, ոչ սարսափելի բան է եղել։ Ես ինքս մի հիշեր չեմ քնել, բայց սա ընդհանրության է, այդ մինչև հիմա էլ ես պատկերացնում եմ դեպքերից մեկը, որ եղել է, ես զինվորի ձեռքը սեղմել եմ մի օր առաջ։ Սա սարսափելի բան, աչքիս առաջ է համարյա, թե ամսի քանիսի Մարտակերտի դեպքը, որ եղավ, որ սպան հարվածել էր, չէ՞, զինվորին։ Ես տեսել եմ հրամանատարի վիճակը, արդարաց չի, հա, ասենք հասկանալի է սա, բայց ես տեսել եմ այն ապրումը, ես այդ երեխու ձեռքը սեղմել եմ մի օր առաջ։ Որ կարծում եմ, այս տիպի նրանք սպանեցին մեզնից մեկի։
Դավիթ Ջամալյանն ասում է, որ հաճախ ապագա զինվորների ընտանեկան դաստիարակությունն է բանակում խնդիրներ ունենալու պատճառ դառնում։
Ընտանիքի, ես շատ եմ այս թեմային հրադարձել, օրինակ ընտանիքի վերջին տղաները կամ միակ տղաները զուտ ընտանեկան նկարագրի բերումով, նրանք մի քիչ սովոր են հատուկ վերաբերմունքի, շատ ուշադրության իրենց նկատմամբ, բայց արի ուտես, որ եկել են բանակ, տեսել են, որ բոլորի հանդեպ ուշադրությունը միարժեք են, բոլորին էլ նույն կերպ են բոլորը մոտենում, հատուկ ուշադրություն իրեն չի հատկացվելու, եվ սա իրենց կարծես թե մի քիչ չհարմարվելու դժվարությունների նկատմամբ այսպես ավելի խոցելի է դարձնում իրենց։
Պետք չէ վախի մթնոլորտ սփռել եւ հավատացնել տղային, թե ինքը բանակում չի ծառայելու կամ իր համար հատուկ պայմաններ կստեղծվեն։
Նախապես ընտանիքում լինի վստահություն, որ անխուսափելի է ծառայությունը։ Դու պետք է ծառայես ուղղաց։ Եթե լինում է նման դիշքորոշում ընտանիքում, փորձը ցույց է տալիս, այդ զինվորները նման դիշքորոշում կրող զինվորները հեշտությամբ հարմարվում են եւ քիչ թե շատ հեշտությամբ էլ պրոբլեմները հաղթահարում են բանակին։ Պրոբլեմ են ունենում այն զինվորները, ում ստացել են, որ տարաբնույթ միջոցներով դուք ազատվես ծառայությունից, հեշտ կծառայես, մոտիկ կծառայես, այ ընտանիքում նման խոսակցությունները, նման դիրքորոշումները հոգեպես չեն թույլ տալիս զինվորին համակերպվել անխուսափելի ծառայության գաղափարին։
Բանակի թեման շատերին էր վանում խոսափողի մոտ արտահայտվելուց։ Երիտասարդները կարծում են, որ մենք բանակում դեռ շատ խնդիրներ ունենք, թեև վերջում բոլորին էլ խորհուրդ են տալիս պաշտպանել հայրենիքը։
Ցած չկա մեր բանակում, բացառվում է։
Երեխաներն որոնք արժան չեն որի ծառայության, իրաց չի հասնում, ծնողազուրկ են, ինչ որ առողջական խնդիրներ ունեն, որից ելնելով չեն կարող ծառայել, վազդե սեհերն են, պետք է լրացնեն։
Երկրի կառավարության վերևից փոխելով իջեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեղավոր ամենավերևի շերտերից է գալիս, ոնց որ կառուցվածքը կա, դրանից էլ ցուստով բաժանումներով, հերթով այդ խնդիրները փոխանցվում են։ Այսով փոխեք կառավարության վերևի նստածներին, ամեն ինչ լավ կլինի։ Չեմ երազում, բայց եթե պայմանները բարեկեցիկ կլինեն, յուրաքանչյուրի պահանջներ կատարել է հայերենիքի համար ծառայելը, բայց քանի որ մեր երկրում դա շատ վատ պայմաններով է, ապա բոլորներ բնականաբար չեն երազում դրան ծառայելը։
Կան բաներ, որոնք հենց անձամբ տղամարդու հետ են կապված, ինքը պետք է կարողանա իրեն դրսևորի։ Դեռևս այնպես հարց խնդիր չկա, որ ինձ անհանգստացնի, բայց դե հենց չեմ եղել չի անհանգստացնում, որը լեմ կարող է։ Պայական ազնակազմի հետ կապված շտկելու շատ բան կա, որովհետև տարական վերաբերմունք շատ սմաներ կան, որ զինվորը տարական վերաբերմունք չգիտեն, ավերություններ են ցույց տալի, որի արդյունքում զինվորն էլ խնդիր ունենում, իրանք էլ առավել։
Փոխել կառուցվածքը, վերաբերմունքը, պայական էս վերաբերմունքը ամենակարևոր խնդիրներից հենց մեկը ինձ թվում է դա, զինվորների նկատմամբ, որ թեկուզ փոխադարձ հարգանք սովորական փդրինին, թե երկուսը մարդ է, ի վերջո չպետք է նայել էլի դասական առումով ով է բարձր կամ ինչ, սովորական մարդկան վերաբերմունք ամենակարևոր խնդիրը դա։
Զովասներ շատ կան մեր զինվաճուրում ու հիմնական պատճառը սպայական ազնակազմը, նվաստացումներ եւ այլն եւ այլն։
Շրջանառվող Վարկածի համայնքային 20-ամյա Երևանցի Կարո Այվազյանն է հուլիսի 28-ին Ղարաբաղի Մարտունու զորամասերից մեկում իրեն ամրակցված զենքից գնդակահարել 5 զինծառայող եւ ինքնասպան եղել։ Այվազյանը 2 տարեկանից ապրել է ԱՄՆ-ում, այնտեղ դատվել է 13 տարեկանից բանտ է նստել եւ նույնիսկ փախուստ կատարել բանտից։ Ի վերջո անցյալ տարի շղթայակա պարտակցվել է Հայաստան։ Հայերեն նորմալ չի հասկացել, հայերեն գրել եւ կարդալ չի իմացել։ Ու չնայած այս ամենին Հայաստան ոտք դնելուց 6 ամիս անց ուղարկել են բանակ։ Այվազյանի պապը Ջիվան Միքայելյանը Ազատություն ռադիոկանին պատմել էր, որ ինքը տարբեր փաստաթղթեր էր ներկայացրել իր թորան անհավասարակշիռ վիճակի մասին, այնուամենայնիվ Կարո Այվազյանին զորակոչել էին բանակ։
Զուտ հոգեբանական նպատակահարմարությունից սա անպայման պետք էր հաշվի առնել։ Այս մարդուն համենայն դեպս առաջին գից ուղարկել չուղարկելու համատեքստում այս հանգամանքը նրա կենսագրության տվյալ դրվագը բնականաբար պետք է հաշվի առնել։
Եվ վերջում հոգեբանը խորհուրդ տվեց չկենտրոնանալ միայն վատ դեպքերի վրա, ավելի աչալուրջ լինելու վստահ լինել, որ նման դեպքերն այլևս չեն կրկնվի։
Հայրենասիրություն ասված պրոբլեմը քողարկելու մեջ չէ։ Եթե դու հայրենասեր ես, եթե դու քո բանակի վաղվա օրվա համար մտահոգ ես, սրտացավ մարդ ես այս բանակով, դու իրավունք չունես ստվերել, քողարկել, կոծկել պրոբլեմը։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Հայալեզու գրանիշ բլոգը վիրտուալ դաշտում ամենամեծ գրական բլոգերից է, որտեղ կարելի է գտնել ժամանակակից դասական գործեր եւ գրաքննադատություն։ Այն լայն հնարավորություն է ընձեռում բլոգից օգտվողներին, եթե ասենք աշխատանքի ժամին ուզում ես կարդալ Վիլյամ Սարոյանի գործերից, հարկ չկա գիրքը սեղանին պահել, գրանիշում կարելի է գտնել այս եւ այլ բազմաթիվ ստեղծագործություններ ու գրական թարգմանություններ։ Գրանիշի հիմնադիրը երիտասարդ գրող պոետ Կարեն Անտաշյանն է, նրա հետ զրուցել են Անես Ահակյանը։ Գրանիշ բլոգը հայկական բլոգային տարածքում գոյություն ունի 1 տարուց պակաս, բայց հասցրել է դառնալ բլոգային տարածքի շատ այցելուներ ունեցող եւ ամենօր թերթվող բլոգներից։
Մտածում եմ, զգում եմ, որ ինտերնետը որպես մարքեթինգային գործիք, որպես գրականությունը քարոզելու, ընթերցանությունը քարոզելու, հայ ժամանակակից մեր գրողների ու իրենց լավ գործերը տարածելու լավ միջոց է։ Նախ եւ առաջ, որտեվ շատ քիչ ծախսատարը, երկրորդը ոնց որ թե մնացած զանգվածային լրատվական միջոցներում գրականությունը այդքան չի երևում, հատկապես հեռուստատեսության ամենակարևորը։ Նու հատուկ են իրադարձություններ, որոնք լուսաբանվում են։ Այդ առումով ինտերնետի վրա կենտրոնանալու միտքը անընդհատ կար։
Սկզբում Գրանիշը ստեղծեցին իր եւ մի քանի ընկերների ստեղծագործությունները տեղադրելու համար, հետո նախագիծը մեծացավ։ Գրանիշը դարձավ հայկական ինտերնետում ժամանակակից գրականության տարածք, այնտեղ հայտնվեցին նաև հայ դասականների ստեղծագործություններ, գրական տարբեր գործերի թարգմանություններ, ակնարկներ, գրախոսություններ, էսեներ եւ այլն։
Բաժանված է ըստ ժանրերի, պոեզիա, պատմվածքներ, նույնիսկ վեպեր, քանի որ ինտերնետը արդեն ծավալի առումը որևէ սահմանափակում չունի, մենք ծավալի խնդիր չունենք, նույնիսկ ամբողջ պիեսներ, վեպեր կարող ենք տեղադրել, սակայն քանի որ նաև ինտերնետային լսարանը մեծ ծավալի տեքստեր չի կարդում, այդ առումով որոշակի վերապահումներով ենք կատարում ընտրությունը։
Կարեն Անթաշյանով, նույնպես երիտասարդ գրող է, պոետ, պատմում է, որ Գրանիշում հայտնվող ստեղծագործությունները միայն ինքը չի ընտրում, իրեն մի շարք ընկերներ գրողների միությունից, գրականության ամբիոններից օգնում են կարդում ժամանակակիցներին, քննարկում, ընտրում։
Լավ գրականության զգացողությունը, եթե մարդ, ասենք, տիրապետում է այդ գործին մեջ է կարդում է, հատկապես համաշխարհային գրականություն շատ է կարդում, լավ գրականության զգացողությունը ունի։ Մենք այդ առումով չափանիշները հենց այդքան են, որ կան, այսինքն լավ գրականություն, բարձր գրականություն, իսկ դասականների հարցում փորձում ենք նախ ընտրել այնպիսի ստեղծագործներ, որոնք այդքան էլ տարածված չեն ինտերնետում։
Այսպիսով Գրանիշում հայ դասականներից հայտնվել են Աքսել Բակունց, Դանիել Վարուժան, Չարեն, Զահրատ, Կոստանզարյան, Համոսահյան, Հրանտ Մաթևոսյան և այլն։
Օրինակ դուք այսօր հայալեզու ինտերնետում կարող եք հանդիպել 598,000 հատ սայթ, ասենք, Պարուս Սևակի միևնույն բանաստեղծություններով։ Մենք փորձում ենք ներկայացնել հնարավորինս ինքնատիպ, այսինքն օրիգինալ կոնտենտ, բովանդակություն, որը այլ աղբյուրներում ուղղակի չկա, ու նաև ընտրել ամենասիրված գործերը, որոնք հետաքրքրություն կառաջացնեն լսարանի մոտ։
Եթե դասականների պարագայում բլոգը միայն ապահովում է հաճելի ընթերցումներ այցելուների համար, ապա մի շարք ժամանակակից գրողների պարագայում Գրանիշը նպաստում է նրանց ճանաչմանը և տարածմանը վիրտուալ դաշտում։
Կարող եմ հրաշալի հեղինակ լինի, որը որևէ կերպ ներկայացված չի ինտերնետում ու փնտրված էլ չի բնականաբար։ Հովհաննես Գրիգորյանին այսօր թարգմանում են ֆրանսերեն ու տպագրում են մի շարքի մեջ, որտեղ կան Ապոլիներ, Ռեմբոն, վաճառում են իր գրքեր, այսինքն ինքը լրիվ շատ բարձրակարգ պոեզիա ստեղծում։ Ես ձեռնարկեցի իր տարածումը ինտերնետում, Վիկիպեդիայի հոդված ստեղծեցինք, մի քանի գործեր ու իր փայլուն կոնցեպտուալ հոդվածներից դրեցինք Գրանիշում, ու Հովհաննես Գրիգորյանի հանդեպ հետաքրքրությունն էլ սկսեց մեծանալ։
Ժամանակակիցներից Գրանիշում հայտնվում են և ավակ սերնդից, և երիտասարդներից։ Իր սերնդի մասին Կարեն Անթաշյանը վստահ է խոսում, կարծում է, որ իր սերնդում կան մարդիկ, ովքեր արդեն սկսել են և լրջորեն զբաղվելու են գրական գործունեությամբ։
Մինչև հիմա վատ ձևավորված ավանդույթներ կան ցավոք սրտի, դեռևս սովետական միությունից մնացուկներ, ինչ-որ միջխմբային տարանջատումների, որոնք ըստ էության համ լսարանի աչքից են գցում գրողներին, գրողական կազմակերպությունները, միությունները, խմբերը, համ գրականությունը ընդհանրապես, ժամանակակից գրականությունը։ Մեր երիտասարդ սերնդի մեջ փառք Աստծո, որ հիմնականում առողջ մտածող մարդիկ են, մեն մարդիկ, ովքեր իրոք մեծ հնարավորություններ ունեն լավ գրականություն և ստեղծում են և ունեն ապագայում մեջ շարժումը տանելու իրենց վրա։
Օրական մոտ 200-ից 800 այցելու ունեցող Գրանիշից բացի Կարեն Անթաշյանը հիմնել է նաև մեկ այլ բլոգ, Անթաշատ բլոգը, որ իր Անթաշատ 78% պոեզիա գրքի կայքն է, այնքանի որ չթարմացվող բլոգը շատ այցելուներ արդեն չունի։
Այսօր մեր երիտասարդ հեղինակները շատ որ խոսում ենք, ինչքանով է ճիշտ ամբողջությամբ բաց տեքստով գործը տեղադրել, ինչքանով է հիմա նպատակը հարմար, բայց սկզբի համար պետք է հասանելի լինես, ներկայացվես լավ, որպեսզի դառնաս պահանջված, հետաքրքրություն առաջացնես, դրանից հետո արդեն կարող ես մտածել նաև վաճառելու մասին, այսինքն առաջին երկրորդ գիրքը կարող ես դնել բաց, հասանելի, բայց երբ որ դու արդեն ճանաչված ես, հետաքրքրություն ես վայելում, երրորդ գիրքը արդեն միգուցե հնարություն ունենաս վաճառելու, եթե իրոք հետաքրքիր գրող ես, բայց մյուս կողմից էլ այսօր այնքան թույլ զարգացած է գրական շուկան, հաստատ կոմերցիոն հաջողության վրա որևէ հույս դնել չի կարելի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Միացիր Մաքս Լիբերթին կարճատև դաթարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ 54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջն է։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապնորություններ։
Max Liberty,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Tu dis que c'est fini car pire que ça ce serait la mort.
Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկանի Max Liberty երիտասարդականին։ Նախ ծանոթանանք օրվա հետաքրքրաշարժ իրադարձությունների շարքին։
Իսպանիայի թագուհի Սոֆիան Մայորկայում հանգստանալու ընթացքում փորձարկել է Peugeot Ion էլեկտրական մեքենան։ Այն վաճառքի կհանվի Եվրոպայում 2010 թվականի դեկտեմբերին։ Peugeot ընկերությունը Ion-ի առաջին նմուշն առաջարկել է Իսպանիայի թագավորական ընտանիքին, քանի որ այդ ընտանիքն աչքի է ընկնում շրջակա միջավայրի նկատմամբ ուշադիր վերաբերմունքով և էկոլոգիապես մաքուր մեքենաների նկատմամբ ունեցած համակրանքով։ Իր հերթին Սոֆիան համաձայնել է փորձարկել Peugeot Ion-ը, քանի որ հույս ունի, որ այդ մեքենայով ցան առաջ դուրս գալով կմեծացնի էլեկտրական մեքենաների հանրաճանաչությունը ավտոշուկայում։ Իսպանիան տարեսկզբից էլեկտրական մեքենաների գնման ուղղությամբ ակտիվ քարոշցություն է իրականացնում։ Ապրիլին այդ երկիրը հայտարարեց, որ պատրաստ է 590 միլիոն եվրո ներդնել այլընտրանքային վառելիքով աշխատող մեքենաների արտադրության մեջ։ Բացի այդ, ներկայումս Իսպանիայում գործում է մի ծրագիր, որի շնորհիվ հնարավոր է էլեկտրական մեքենա ձեռք բերել 20% ձեռք գնով, մնացածը հատուցում է պետությունը։ Այդուհանդերձ տարեսկզբից վաճառվել է 16 էլեկտրական մեքենա, պլանավորված 2000-ի փոխարեն։ Մեքսիկական ծոցում կրծեր դստեր հետ լողացող ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի լուսանկարը համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է։ Բարակ Օբաման որոշել է ցույց տալ ամբողջ աշխարհին, որ մեքսիկական ծոցի լողափը, չնայած նավթի արտահոսքին, լիովին պիտանի է զբոսաշրջության համար։ Չինաստանը առաջանցնելով Ճապոնիայից դարձավ աշխարհի երկրորդ խոշորագույն տնտեսությունը, հետ մնալով միայն Միացյալ Նահանգներից։ Bloomberg գործակալությունը հաղորդում է, որ երկրորդ եռամսյակում Ճապոնիայի համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 1288 տրիլիոն դոլար, այն դեպքում, երբ Չինաստանի ՀՆԱ-ն կազմել է 1337 տրիլիոն դոլար։ Չինաստանը առաջնորդեց աշխարհը գլոբալ տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհին իր արագ զարգացող տնտեսությամբ, որն այժմ 90 անգամ ավելի խոշոր է, քան 1976 թվականին, երբ երկրի առաջնորդ Դեն Սյաոպինը հրաժարվեց կոմունիստական տնտեսական քաղաքականությունից և երկիրը փոխադրեց շուկայական տնտեսության համակարգի վրա։ Տնտեսագետների հաշվարկների համաձայն Չինաստանը կարող է հասնել և անցնել Միացյալ Նահանգներին 2027 թվականին։ Առայժմ ԱՄՆ-ը շարունակում է մնալ աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունը 14 տրիլիոն դոլարի համախառն ներքին արդյունքով։ Վրաստանում ապրող 5-ից 16 տարեկան բոլոր երեխաների համար անգլերենը պետք է երկրորդ լեզու դառնա, ինչին կհասնենք հաջորդ 4 տարիների ընթացքում։ Բաթումիում արտերկրից ժամանած ուսուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Նախագահը հանդիպել է Ամերիկայից, Կանադայից, Լեհաստանից և այլ երկրներից ժամանած մանկավարժներին, որոնք բնակվելու են Գուրիայի, Սումեգրելոյի և Աջարիայի վրացական ընտանիքներում։ Մանկավարժների երրորդ հոսքը նախատեսվում է օգոստոսի վերջին, մինչև տարեվերջ Վրաստան կժամանեն շուրջ 1000 ուսուցիչներ։ Ավատար և Տիտանիկ ֆիլմերի ռեժիսոր Ջեյմս Քամերոնը այսօր իր ծննդյան 56 ամյակը նշել է Բայկալի հատակին։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ ռեժիսորը աշխարհի ամենախորը լճի հատակն է սուզվել Միր 1 մինի սուզանավով, նման այն սուզանավին, որը նա օգտագործել է 1997 թվականին Ատլանտյան օվկիանոսում Տիտանիկը նկարահանելիս։ Ռուսաստանում գործող Բայկալ լճի պաշտպանության հիմնադրամից հայտնել են, որ Քամերոնը սուզվել է շուրջ 1300 մետր և լճի հատակին անցկացրել մոտ 3.5 ժամ։
Հյուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Խորհրդային տարիներին գրեթե ամեն ուսումնական հաստատություն ուներ իր առանձին հանգստյան տունը, որտեղ ամեն ամառ կազմակերպվում էին ճամբարներ, առավոտյան մարզանք, կեսօրին արշավ, երեկոյան խաղեր հստակ գրաֆիկով։ Մեր օրերում թվում է, թե ճամբարներն այլևս մեծ սեր չեն վայելում, դրանց փոխարինելու են եկել հանգստյան տները, պանսիոնատները, որտեղ գրաֆիկն ազատ է, քնում ես որքան ուզում ես, անում ես ինչ ուզում ես։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է ԽՍՀՄ տարիների ամեն ամառ ճամբար մեկնացների հետ, ովքեր հաճույքով են հիշում այդ օրերը ու նշում են, որ ճամբար Բարներում հանգիստ ավելի հետաքրքիր ու հագեցած էր։ Լսենք Նունեին։
Խորհրդային տարիներին Հայաստանում շատ են երեխաների եւ պատանների համար նախատեսված ճամբարները, որտեղ նրանք ամառային ամիսներին հանգստանում էին։ Այսօր դրանք փոխարինվել են հանգստյան տներով ու պանսիոնատներով, որոնց տարբերությունը մեծ է։ Ճամբարներում իրենց հանգիստն անցկացրած մարդիկ մինչ օրս երանությամբ են հիշում այդ օրերը։
Ամեն օր գնում էինք անտառ, եղևնիների պուրակ, վազվզում էինք, երգեր էինք երգում, խաղեր էինք խաղում, ջոկատավարը գեղեցիկ հետաքրքիր պատմություններ էր պատմում, հյուրեր էինք ունենում, մի անգամ ենք հյուր ընկալեցինք Արամահի Սահակյանին Գարուն ճամբարում։
Քառասներկու ամյա Անժելա Սահակյանը դպրոցական 10 տարիների ընթացքում իր ամառային հանգիստը անցկացրել է ճամբարներում։ Նրա խոսքերով պատահել է նույնիսկ, որ մի ճամբարից մյուսն է գնացել։
Իմ ամենաառաջի ճամբարը եղել է Ծաղկազորի Գարուն պիոներական ճամբարը։ Եղել եմ նաև Մեսրոպ Պաշտոս Կոմունալնիկ Արտեկ ճամբարում։ Ռեժիմը գրեթե բոլոր պիոներական ճամբարներում նույնն էր։ Ժամը 9-ին պետք է անպայման արդեն հագնված, պատրաստ, սկապները գեղեցիկ կապված մասնակցենք տողանին։ Մենք արդեն գիտենք, վեր ենք գնում, տողան ենք մասնակցում, գնում ենք ընտրիկի, գալիս ենք խաղը, հետո նորից ենք ուտում, գնում ենք մեռալժան, որտեղ երկու ժամ օրեկան քնում ենք, նորից ենք կարտանում, գնում ենք նորից ճաշան, ճաշանից հետո արդեն գնում ենք նորից անտառ, նորից ենք գալիս ենք ուտում։
Ճամբարները ներկայիս հանգստյան տներից առանձնանում են իրենց հստակ գրաֆիկով եւ պլանավորված միջոցառումներով։
Ես ճամբարային առօրյայ շատ էի սիրում գիշերային պարային հրապարակը, որտեղ մեծ արկեստրային խումբ կար եւ այդ փողային նվագախումն էր նվագում, տարբեր երգեր, գեղեցիկ վալսեր, երգեր, նվագներ էին նվագում, իսկ մենք շատ գեղեցիկ պարում էինք, 2-3 ժամ, մինչև 12-ն էլ պարում, ուրախանում էինք։
Պանսիոնատում նվազագույն պայմաններով մեկ օրով սենյակ վարձելու համար անհրաժեշտ է ամենաքիչը 4000 դրամ, իսկ ճամբարներում 25-ից 70 ռուբլիով 25 օր հանգստանում էին։
Բոլոր ճամբարներն ինձ համար շատ լավն են եղել, բայց ես առանձնացնում եմ Կիրովականի Արտեկ ճամբարը, որը շատ եմ սիրել եւ այնտեղ 7 տարի հանգստացել եմ։ Հայաստանում առաջի ճամբարն էր, որտեղ նաեւ արտասահմանից երեխաներ էին գալիս, Չեխիայից, Բուլղարիայից եւ էլի տարբեր տեղերից։ Այնտեղ էր հանգստանում նաեւ արևի մանկական երաշտական խումբը, միշտ համերգներ էին տալիս։ Արտեկը ուներ նաեւ իրեն կինոյի տունը, որտեղ մենք կինո էինք դիտում, եւ հնդկական եւ ռուսական տարբեր ոճի արկածային կինոներ էինք նայում։
Խորհրդային Հայաստանի ճամբարներում հանգստանում էին նաեւ արտասահմանից եկած խմբեր։
Շփվում էինք, որոնք հայերեն գիտեին, խոսում էինք հայերեն, չէինք հասկանում իրար, բայց շփվում էինք։ Բնականաբար իրենց հակու կապը տարբերվում էր։ Ես եղել եմ 70-ական թվականներին այդ ճամբարում, մինչև 82-3 թվերը։ Այն ժամանակ ընդունված չէր մեզ մոտ երիտասարդները հագնել աբատներ, շորտիկներ, իսկ արտասահմանցիները հագնում էին։ Մենք հիմնականում յուբկաներ էինք հագնում։
Thank you. Անժելայի հավաստմամբ արտասահմանցիները տարբերվում էին ոչ միայն իրենց հագու կապով, այլև ճաշի սեղանից օգտվելու իրենց կուլտուրայով։
Անգամ եթե մենք ճաշան էինք մտնում, որ արդեն ճաշը վերջացված է լինում, ճաշանում մարդ չկար, դատարկ սեղաններից կարող ենք ասել, դա հայ երեխաներն են գերել, թե արտասամանցի հայ երեխան։ Եվ փնտի են, եւ համարյա ոչ մի հացի կտոր չեր մնում, իսկ արտասամանի երեխաների մոտ հացը նույնությամ մնում էր, շատ քիչ էին ուտում։
Անժելան պատմում է, որ քիչ չեն նաև սիրահարության դեպքերը, քանի որ ճամբարներում հավաքվում էին պատանիներ բոլոր մարզերից։
Գեղեցիկ աղջիկներ, հրապուրիչ տղաներ սիրահարվում էին, եւ նույնիսկ տղաները ամեն ինչ անում էին, որպեսզի իրենց ջոկատը փոխեն, եթե իրենք առաջի ջոկատում են գտնվում, իսկ աղջիկը երկրորդ, անպայման ուզում են, որ իրենք էլ հանգստանային երկրորդ ջոկատը, որպեսզի մոտիկ լինի այդ աղջկան։ Երբ պարային հրապարակում հրավիրում էին, պարի այնքան շատ էին ոգևորվում, այնքան շատ, որ չգիտեմ, դա ամբողջ օրը բարձրացնել ես տրամադրություն։
Թեև ներկայիս հանգստյան տները ավելի լավ պայմաններով են ապահովված, բայց մարդիկ նախապատվությունը տալիս են ճամբարներին։
Ինձ թվում է, որ ճամբարները ամենալավն էին, որովհետև այն ժամանակ ոնց որ համով, հոտով ամեն ինչ կար։ Շատ լավ է անցել, շատ ուրախ, հաճելի, երեխաներով ժամանակին ճաշում էինք, խաղեր կազմակերպում, երեկոյան խարույկի կողքը նստում, զրուցում, հեքիաթներ պատմում, ամեն ինչ շատ նորմալ լավ անցնում էր։
Գալստյան Անժելայի խոսքերով իրենք հասցնում էին վայելել ամառային հանգիստը, թեև հագեցած օրեր էին ունենում ճամբարներում։
Մենք կեսօրին մի երկու ժամ պարկում էինք, դա հանգստություն էր լինում արդեն մեզ համար։ Շատ լավ անցնում էր, շատ ջեր մթնոլորտում։ Իսկ պանսիոնատում հանգստանալու համար, որ պիտի գնաս քնես, տան էլ կարող ես քնել։ Ինձ թվում է ճամբարները շատ լավ ա եղել, շատ շատ լավ բոլորի համար, եւ դա երևի բոլորը կվկայեն։
Իսկ լողավազանով, թենիսի և բիլյարդի սեղաններով ապահովված հանգստյան տներում հանգիստ անցկացնելն այնքան թանկ արժը, որ մեր համակարգացիները նախընտրում են մեկնել Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Ահա եւ վերջ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն, սակայն վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Max Liberty-ն ամենօր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ն, կհանդիպենք։Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։